Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Segues en Herrera en COPE, saludos de Iño Holanda, bienvenidos a estes 10 minutos de Radio Local, cos que cada día repasamos actualidade da nosa bisbarra, hoxe facéndonos eco dunha nova que coñecimos na tarde do venres, e é que Augas de Galicia ven de revogar o autorización que lle concedera no seu día a empresa que ten a explotación da mina de Sanfins en Lousame para o baleirado das galerías e permitir dese xeito a posterior explotación dos recursos mineiros que hai nesas galerías. Por que esa revocación desa autorización por parte de Augas de Galicia? Pois porque se constatou nas diferentes analíticas realizadas nestes últimos meses que segue habendo verquidos que están chegando aos regatos que posteriormente levan ese verquido ata a ría de Muros Noia, un verquido de metais pesados que o eixe fundamental dunha decisión da que queremos falar con Xoán Evans, que é presidente da Plataforma Comarcal contra o proxecto mineiro de Sanfins. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que pensaches o venres, cando subeches desta decisión de Augas de Galicia, que eu entendo que era case esperada por todos,
Sí, realmente xa facía un par de meses que houbera unha proposta de resolución que apuntaba nesa mesma dirección. Realmente desde a plataforma, desde as cofradías, desde todas as entidades que facemos parte, cando o 1 de febreiro do ano pasado se deu esa autorización, non sabíamos que había que chumbala dunha maneira ou doutra, non? Porque era algo que non tiña ningún sentido, desde ninguna lógica, era ilegal, ¿no? Por eso, de feito, ainda hai hoxe 5 contenciosos abertos contra esa decisión. Obviamente, a decisión que se coñece o venres, pues era o único que tiña sentido facer, é que finalmente, pues tanto pola presión, como pola acción judicial, como polo sentido común, pues a Xunta acabou revertindo, non, esa autorización que era fallado pouco máis dun ano.
Bueno, todo isto, Xoán, é máis o propio proceso administrativo, é dicir, dase unha autorización, coa promesa de que se van depurar esas augas, e posteriormente se comproba que non está habendo esa depuración, seno que directamente ese verquido de metais pesados segue a producirse. Entendo que hai dereito, non é unha crítica, é constatar unha realidade, entendo que hai dereito a facer reclamacións vía pública ou vía judicial, pero hai un proceso administrativo que neste caso si se cumpriu, no senso que vos queríades, pero en fin, que nos dá conta de que hai garantías administrativas tamén.
Eu non o teño tan claro.
E poder rebatir os meus argumentos, claro. Que por
este proceso
estamos
de autorización de vertidos demorou 8 anos, cando reglamentarmente só pode durar un ano e medio. Entón, durou 8 anos de vaivén, de irregularidades, nas que non repetidamente denunciamos que a situación que finalmente acabou por producirse iba a producirse. O sea, sempre dixemos, esta empresa non é seria, esta empresa, casuas sucesivas encarnacións, non? Esta empresa non, as propostas que está poñendo sobre a mesa non son realistas, e incluso a última proposta que foi a que a Xunta aprobou, a Cofradía de Noia presentou un informe elaborado por un hidrólogo de reputación internacional, no que dicía que ese tratamento non iba a funcionar. Nos alegrámonos que esta revocación chegara antes de que a mina conseguira poñer en funcionamento ese proxecto de vertido que iba a implicar verter á ría casi 1.000 millóns de litros anuais, porque entón o desastre estaba asegurado, precisamente porque todos os informes técnicos apuntaban que eso non iba a funcionar. A empresa foi tan pouco seria que ni siquiera chegou a executar nos prazos previstos esa planta de depuración que tanto vendía. E realmente foi ese o final o motivo polo que, ao que se agarrou, digamos, a Xunta, tería motivos de sobra para facelo, pero foi ese o que se agarrou, que non cumpriron os prazos, non construíron as instalacións de depuración que estaban no condicionado desa autorización, e, por tanto, pues, nunca se cumpriu que esa resolución poñía, e eso foi o que ao final levou a revocalo. Tamén é verdade que nun contexto de moitísima presión por parte de todas as entidades para que a revocación se fixera. Senón, eu estou convencido de que esa revocación a día de hoxe non teria chegado, se non fora pola enorme presión que se fixo, deixando en evidencia que non se estaba cumprindo o propio condicionado do asunto.
Xoán, advertides que isto non é o final.
Non, de feito, chegou tamén o venres, de forma, iso sí, totalmente inesperada, unha noticia, bueno, apareceu nun medio, non sabemos exactamente onde saiu a información, que a Consellería de Industria, que é realmente a que ten a competencia de, en materia de minas,
de minas.
Todo isto do que falamos é de Augas de Galicia, dunha consellería
de
distinta,
sí.
Iba a iniciar o procedimento de caducidade das concesións mineiras. Esta noticia que apareceu tamén en simultánea, non sei que nos colle un pouco de, bueno, sin esperala, e sí que nos parece un pouco máis problemática, porque o lógico sería que antes de abordar unha caducidade dunha concesión, que para quen o mellor non o coñece tan ben, implica extinguir as responsabilidades da empresa mineira sobre todos os problemas que ten esta zona onde houve unha actividade mineira durante moito tempo. Isto é moi problemático, tanto porque van a quedar, ou quedarían, é o noso esforzo a partir de agora, que non se deixen problemas ambientais sin resolver, incluído o deste vertido pequeno pero constante que se está producindo, e despois, obviamente, todos os labores mineiros abandonados, bueno, abandonados estarán despois da caducidade, que unha vez que a empresa, unha vez que se extingue a concesión, a empresa xa non pinta nada, e aí tamén a bola pasa para os propietarios dos terrenos. E aquí en Lousame, na zona de San Fío, das concesións, hai centos e centos de labores mineiras abandonadas, a maioría en montes de ciñais, onde, a partir dunha caducidade, pues, a responsabilidade por calquera accidente pasa a ser dos propietarios dos terrenos, e é unha situación moi perigosa, aparte do que implica esa continuidade de vertidos, as presas de residuos mineiros, en fin, moitos problemas aínda sen resolver.
Sí, porque as galerías, con todos os millóns de litros de auga contaminadas que poden ter dentro, como debería abordarse? Dicir, vos agora sodes claros, é dicir, que a extinción da concesión non signifique a extinción dos deberes de quen explotou ese recursos mineiros cara ao que é o futuro. Pero como debería abordarse? Porque xa entendemos que este proxecto mineiro, tal cal, se está a producir agora mesmo, está finiquitado, Xoán.
Vamos a ver, aquí, ao final, estas son as consecuencias de actuacións administrativas irregulares ou ilegais dos últimos 10 anos. Quer decir, en 2009 aprobouse ilegalmente un proxecto no que non foi sometido a avaliación de impacto ambiental, e que tivo un plan de restauración que non foi sometido a información pública, a pesar de que era obrigatorio facelo, e ese proxecto de restauración ten un orzamento de 187.000 euros. Nos estimamos que o importe real de restaurar todos os pasivos ambientais que están no ámbito das concesións e que serían responsabilidade da empresa pasa dos 10 millóns de euros. Entón, esta empresa, que ahora mismo está nas mans dunha sociedade de pantalla en Perú, o sea, que en calquer momento desaparece, non se vai facer cargo desa restauración, e cos 187.000 euros que hai depositado como aval na Xunta, non se fai nin o proxecto, nin o anteproxecto para realmente empezar a restaurar. O cal vámonos ver, a non ser que se tomen medidas que se levan reclamando anos, con outro pozo sin fondo no que se van a ter que meter millóns de fondos públicos para deixar esta mina en condicións de seguridade. Non é a primeira vez que pasou en Monte Neme, na zona de Carballo, ainda non fai tantos anos, e aquí vámonos ver outra vez na mesma situación. E xa digo, isto ao final é a consecuencia dunha actuación, eu diría, casi temeraria por parte das administracións por intentar facer favores a empresas, pues, neste caso, impoñendo un aval de 187.000 euros que nunca na vida iba a poder cubrir o que realmente implicaría unha restauración como é necesaria. A boa noticia é que, bueno, polo menos sí que a situación aquí é resolvible, quer dizer, esta non é a única mina subterránea que hai no mundo con condicións similares, con sulfuros, que xenera drenaxes ácidos. O que se fai nas minas deste tipo é normalmente taponar as galerías de drenaxe, selar as entradas de auga e de aire e permitir que se reinunde. Entón, iso é o que levamos tamén anos pedindo, porque é a maneira en que ou ben se eliminarán por completo os vertidos ou polo menos minimizaránse a todo punto de que non sexan un problema nin para o medio ambiente nin para a ría. Entón, pues carai, temos que ir dunha maneira ou doutra.
Xoán Evans, voceiro da Plataforma contra os Verquidos da Mina de San Fin. Xoán, como sempre, grazas por falar e por rebatir con nós. Unha aperta moi gorda.
A vos, graciñas.
Pois nada, así chegamos a una boletín de noticias. Se arranca o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.